Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. No One, A Self-Made Build Your Village to Flourish in Business and Life ialah buku pembangunan diri dan keusahawanan oleh Dr. Lucky Sharkey Halmon, penggasas The Village Market serta beberapa inisiatif yang menyokong perniagaan milik komuniti kulit hitam di Amerika Syarikat. Buku ini mencabar ungkapan popular bahawa seseorang boleh menjadi berjaya sepenuhnya dengan usaha sendiri. Halmon berhujah bahawa pencapaian yang berkekalan biasanya lahir daripada jaringan manusia, peluang, bimbingan, pelanggan, rakan kongsi dan institusi yang saling menguatkan. Berasaskan pengalaman beliau membina platform perniagaan dan komuniti, buku ini menggabungkan unsur memoir, panduan praktikal dan manifesto ekonomi berpusatkan komuniti. Tumpuannya bukan sekadar cara seorang usahawan mendapat jualan atau mengembangkan jenama. Sebaliknya, ia meneliti cara membina kampung yang membolehkan lebih ramai orang berkongsi akses kepada ilmu, modal, ruang pasaran serta sokongan profesional. Tujuan utamanya ialah menggantikan budaya persaingan bersendirian dengan amalan sokongan yang aktif, terancang dan saling menguntungkan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, membongkar mitos bahawa kejayaan datang daripada usaha seorang diri. Idea paling utama dalam buku ini ialah penolakan terhadap mitos individu yang self-made. Halmon tidak menafikan nilai kerja kuat, disiplin atau keberanian mengambil risiko. Namun, beliau mengingatkan bahawa sifat-sifat itu sahaja tidak menerangkan keseluruhan perjalanan seseorang. Di belakang kebanyakan pencapaian, ada orang yang memberi peluang. Keluarga yang menyediakan kestabilan, mentor yang berkongsi pengetahuan, pelanggan awal yang percaya atau organisasi yang membuka pintu. Dengan melihat faktor-faktor ini secara jujur, pembaca boleh memahami bahawa kejayaan bukan bukti seseorang lebih layak daripada orang lain semata-mata. Ia juga berkait dengan akses yang diterima dan halangan yang perlu dihadapi. Ujah ini penting dalam konteks perniagaan, khususnya bagi pengasas daripada komuniti yang lama berdepan jurang akses kepada modal, rangkaian dan pasaran. Naratif buat sendiri boleh menyebabkan masalah struktur kelihatan seperti kegagalan peribadi. Halmon menggalihkan perhatian daripada rasa malu atau pengagungan diri kepada tanggungjawab bersama. Jika seseorang pernah menerima bantuan, persoalannya bukan hanya bagaimana hendak naik sendiri, tetapi bagaimana hendak memastikan laluan itu lebih terbuka untuk orang lain. Bagi pembaca di Malaysia, gagasan ini dekat dengan semangat gotong royong. Perniagaan kecil sering berkembang melalui keluarga, komuniti setempat, koperasi, persatuan peniaga dan pelanggan tetap. Buku ini memberi bahasa yang lebih jelas untuk melihat hubungan tersebut sebagai sebahagian daripada strategi ekonomi, bukan sekadar bantuan tidak rasmi. Kedua, model kampung sebagai ekosistem untuk akses bukan rangkaian kenalan semata-mata. Halmon menggunakan idea village model atau model kampung untuk menerangkan bahawa sokongan yang berkesan perlu dibina sebagai sebuah ekosistem. Maksudnya lebih luas daripada menghadiri acara rangkaian kenalan dan mengumpul kad perniagaan. Sebuah kampung yang berfungsi mempunyai hubungan yang berterusan, peranan yang jelas dan saluran yang membolehkan ahli komuniti memperoleh apa yang mereka perlukan pada masa yang sesuai. Ia boleh merangkumi mentor, rakan usahawan, pembeli, pakar pemasaran, penyedia khidmat undang-undang atau akaun, pemberi dana serta organisasi yang menawarkan latihan. Nilai model ini terletak pada cara ia mengurangkan kos untuk bergerak sendirian. Pemilik perniagaan mikro lazimnya perlu menjadi pengeluar, jurujual, pentadbir dan pemasar pada waktu yang sama. Apabila perkhidmatan teknikal, ilmu atau hubungan pasaran dikongsi melalui komuniti, usahawan dapat menumpukan tenaga pada bahagian yang paling penting dalam operasi mereka. Sokongan juga menjadi lebih konsisten, tidak bergantung pada seorang individu yang mungkin tidak dapat membantu sepanjang masa. Pengalaman Halmon melalui The Village Market dan Our Village United menjadi asas praktikal bagi pemikiran ini. Inisiatif tersebut menghubungkan perniagaan dengan pasaran, bimbingan, bantuan teknikal dan dalam sesetengah keadaan, geran. Buku ini tidak menjadikan komuniti sebagai hiasan imej jenama. Ia melihat komuniti sebagai infrastruktur dalam konteks Malaysia. Pendekatan ini boleh dibandingkan dengan fungsi koperasi, inkubator usahawan, pasar komuniti dan rangkaian vendor tempatan yang berkongsi sumber untuk mengurangkan jurang antara idea dan peluang sebenar. Ketiga, sokongan ialah tindakan yang boleh diukur dalam ekonomi komuniti. Ungkapan Halmon, support is a verb, membawa maksud bahawa sokongan tidak patut berhenti pada pujian, hantaran media sosial atau kenyataan simpati. Sokongan perlu diterjemahkan kepada tindakan yang memberi kesan kepada keupayaan perniagaan untuk terus hidup dan berkembang. Dalam kerangka buku ini, tindakan itu termasuk membeli daripada perniagaan komuniti, memperkenalkan pengasas kepada pelanggan atau rakan kongsi berkongsi kepakaran, memberi maklum balas yang berguna dan mencipta peluang pasaran yang nyata. Penekanan ini membezakan antara keterlihatan dengan hasil ekonomi. Sesebuah jenama mungkin mendapat perhatian yang tinggi tetapi masih menghadapi masalah jika tidak mempunyai akses kepada pelanggan berulang, harga yang adil, pengurusan operasi atau modal kerja. Oleh itu, sokongan yang bermakna perlu membantu perniagaan membina daya tahan, bukan sekadar menghasilkan kempen sementara. Halmon menekankan peranan individu, organisasi dan syarikat dalam menentukan sama ada sokongan itu benar-benar menghasilkan peredaran wang dan peluang dalam komuniti. Pendekatan ini juga menuntut pembaca menilai kedudukan mereka sendiri. Seseorang tidak perlu menjadi pelabur besar untuk memainkan peranan. Pelanggan boleh membeli secara konsisten. Profesional boleh menawarkan masa atau ilmu. Pemimpin boleh membuka ruang kepada pembekal kecil. Usahawan pula boleh membayar vendor dengan adil dan berkongsi peluang apabila perniagaan mereka meningkat. Di Malaysia, prinsip ini selari dengan amalan menyokong produk tempatan. Tetapi, buku ini menambah satu tuntutan penting, iaitu sokongan perlu dirancang supaya ia membina kapasiti jangka panjang, bukan semata-mata sentimen bermusim. Keempat, akses kepada pasaran dan perkhidmatan bersama mengatasi halangan sistemik. Buku ini meletakkan halangan sistemik sebagai realiti yang perlu diurus secara praktikal. Bukannya isu yang boleh diselesaikan melalui sikap positif sahaja. Usahawan daripada kumpulan yang kurang mendapat akses sering berdepan kesukaran mendapatkan pembiayaan. Lokasi jualan yang baik, pendedahan kepada pembeli besar dan perkhidmatan profesional yang mahal. Halmon menunjukkan bahawa membina kampung bermakna mencipta laluan alternatif atau lebih adil kepada sumber-sumber tersebut. Contoh yang berkaitan dengan kerja beliau ialah penggunaan ruang runcit dan pasaran terpilih untuk mempertemukan jenama kecil dengan aliran pelanggan yang lebih besar. Strategi ini penting kerana produk yang berkualiti tidak semestinya berjaya jika ia hanya berada di tempat yang sukar ditemui. Akses pasaran memberi peluang kepada perniagaan untuk menguji permintaan, membina reputasi dan menjana hasil jualan. Pada masa yang sama, geran, latihan, bimbingan dan bantuan teknikal boleh membantu pengasas memperkemas operasi sebelum mereka menerima peluang yang lebih besar. Analisis Halmon tidak memberi gambaran bahawa sebuah pasar atau program boleh menghapuskan ketidaksamaan dengan segera. Sebaliknya, beliau menekankan perlunya sistem sokongan yang berlapis dan berterusan. Ini termasuk hubungan antara usahawan, institusi, pengguna dan rakan korporat. Bagi pembaca Malaysia, pelajarannya ialah program keusahawanan perlu dinilai melalui akses yang benar-benar tercipta seperti kontrak, saluran jualan, ilmu pengurusan dan perkhidmatan yang mampu digunakan. Bilangan seminar atau pelancaran sahaja belum membuktikan ekosistem itu berfungsi. Akhir sekali, membina kekayaan bersama tanpa memisahkan tujuan daripada perniagaan, no one is self-made mengaitkan kemajuan perniagaan dengan pembinaan kekayaan komuniti. Dalam pendekatan Halmon, tujuan sosial bukan unsur sampingan yang ditambah selepas syarikat sudah stabil. Ia mempengaruhi cara peluang dicipta, siapa yang mendapat manfaat dan bagaimana pertumbuhan diukur. Apabila lebih banyak perniagaan kecil memperoleh pelanggan, kemahiran dan akses kepada sumber, kesannya boleh melangkaui seorang pengasas. Ia boleh menyokong pekerjaan, vendor, keluarga serta peredaran ekonomi dalam komuniti. Pandangan ini tidak bermaksud keuntungan tidak penting. Sebaliknya, keuntungan diperlukan supaya perniagaan dapat bertahan, membayar pekerja dan membuat pelaburan baharu. Perbezaannya ialah Halmon mengajak pembaca bertanya sama ada pertumbuhan mereka turut memperluas peluang untuk orang lain. Ini menjadikan kekayaan sebagai sesuatu yang bersifat hubungan. Kejayaan tidak hanya dilihat pada pemilikan individu tetapi juga pada kemampuan seseorang membina laluan bagi komuniti untuk turut menyertai ekonomi. Buku ini turut relevan ketika sokongan korporat terhadap kepelbagaian dan keterangkuman boleh berubah mengikut suasana ekonomi atau politik. Dalam keadaan begitu, komuniti dan pemilik perniagaan perlu membina asas dalaman yang lebih kukuh tanpa menganggap sokongan luar akan sentiasa ada. Bagi Malaysia, ini boleh difahami melalui kepentingan rantaian bekalan tempatan, kolaborasi antara perniagaan kecil dan institusi komuniti yang tidak hanya menunggu bantuan sekali-sekala. Misi kita tadi kubicarakan nanti ganti kecerahan kain, merupakan cerahan ini. Matlamatnya ialah daya tahan ekonomi yang berpunca daripada hubungan, kecekapan dan peluang yang dikongsi. Kesimpulannya, buku ini sesuai untuk usahawan kecil, pengasas perniagaan sosial, pemimpin komuniti, mentor dan profesional yang mahu memahami peranan mereka dalam mencipta peluang ekonomi yang lebih luas. Ia juga berguna untuk pembaca yang penat dengan nasihat pembangunan diri yang terlalu menekankan kesungguhan individu. Seolah-olah, semua orang memulakan perjalanan dengan akses dan risiko yang sama. Halmon menawarkan pembetulan yang praktikal, iaitu melihat hubungan, institusi, pelanggan dan sumber bersama sebagai unsur asas dalam membina perniagaan. Bitu tumbar rentian serigang, kari standar buang perganan. Manfaat utama buku ini ialah cara ia menghubungkan nilai komuniti dengan tindakan ekonomi yang jelas. Pembaca digalakkan untuk menilai siapa dalam kampung mereka, bentuk bantuan yang benar-benar diperlukan dan bagaimana mereka sendiri boleh menjadi penyumbang kepada ekosistem orang lain. Ini boleh diterjemahkan kepada langkah seperti mencari mentor yang sesuai, membina kerjasama vendor, berkongsi perkhidmatan profesional atau menyokong perniagaan kecil secara konsisten berbanding banyak buku motivasi keusahawanan yang menonjolkan kisah pengasas tunggal dan strategi pencapaian peribadi. No One Is Self-Made lebih menekankan pembinaan kapasiti kolektif. Keistimewaannya datang daripada pengalaman Halmon mengendalikan platform yang menghubungkan perniagaan milik komuniti kulit hitam dengan pasaran dan sokongan pembangunan. Oleh sebab itu, buku ini bukan sekadar seruan untuk berjaringan, tetapi hujah bahawa akses perlu dicipta, dikongsi dan dikekalkan. Ia memberikan kerangka yang relevan kepada sesiapa yang mahu membina perniagaan dengan tujuan tanpa mengabaikan realiti struktur ekonomi dan nilai saling membantu. Jika anda ingin menyokong Lakeisha Halmon, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.